ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแล้วจงอยู่ในอาการสงบหยุดพูดหยุดคุยกันแล้วก็อย่าเดินไปเดินมาให้วุ่นวายรถก็เหมือนกันเวลาถึงเวลาปาฐกถาแล้วอย่าเที่ยวขับไปขับมาให้รำคาญคนอื่นจอดไว้กับที่แล้วก็นั่งลงฟังให้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาหน้านี้อากาศชักจะร้อนหน่อยญาติโยมพบหน้ากันแล้วก็บ่นว่าร้อนทุกคนไอ้ความจริงนะเรื่องความร้อนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปีหนึ่งปีหนึ่งก็มีร้อนมีหนาวมีฝนสลับสับเปลี่ยนกันไปถึงฤดูหนาวเราก็บ่นว่าหนาวถึงฤดูฝนตกมากๆก็บ่นแม้ตกอะไรไม่หยุดไม่หย่อนผ้าผ่อนชื้นหมดแล้วพอถึงหน้าร้อนก็บ่นว่าร้อนอีกคนเรามันก็อย่างนั้นแหละไม่มีอะไรเป็นที่พอใจสักอย่างเดียวมีแต่เรื่องบ่นกันทั้งนั้นบ่นก็ไม่ใช่ว่ามันจะหายร้อนหายหนาวหรือหายอะไรก็หาไม่ได้แต่ว่าก็เป็นธรรมดาเมื่อมีอะไรพอจะบ่นได้ก็บ่นกันไปตามเรื่องตามราวทำให้เกิดความสบายใจที่บ่นน่ะสบายใจเหมือนกันคือได้ระบายออกไปพบใครก็ได้ระบายอะไรออกไปเสียหน่อยแล้วจิตใจก็จะได้สบายเป็นเรื่องของคนเราทั่วไปมันเป็นอย่างนั้นบ่นอะไรก็บ่นกันไปตามเรื่องแต่ว่าอย่าบ่นให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนใจให้อยู่ด้วยความสบายสงบทางจิตใจเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็ให้นึกแต่เพียงว่าธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเราจะไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรมากเกินไปในเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันถึงวันอาทิตย์เราก็มาวัดกันเพื่อฟังปาฐกถาธรรมะเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปที่วัดชลประทานเรานี่มาถึงวันอาทิตย์ญาติโยมก็มากันแล้วเริ่มต้นก็ทำการสวดมนต์ที่ว่าสวดมนต์นั่นก็คือท่องคำสอนนั่นเองมนต์ในที่นี้หมายถึงคำสอนอันเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องของขลังไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะทำให้เราเป็นไปโดยความขลังไม่ใช่แต่ว่าเป็นเรื่องที่เราท่องบ่นเพื่อให้จำได้เพื่อจะได้เอาไปคิดไปนึกจะได้เกิดปัญญาในเรื่องนั้นๆต่อไปเวลาสวดนี่ก็ควรจะสวดให้มีจังหวะจะคูณอย่าให้เร็วเกินไปสวดให้มีวรรคมีตอนหยุดกันเสียบ้างแล้วก็ขึ้นว่าต่อไปคนแก่ๆนี่ถ้าว่าเร่งนักก็เป็นตื่นหอบมักฮักไปตอนนั้นเองอันนี้ถึงเวลาหยุดก็หยุดเสียอย่าไปรีบร้อนให้มันพอดีพอดีจะได้เกิดความสบายใจในขณะที่สวดเวลาสวดนี่คงจะคิดไม่ทันในเรื่องความหมายของถ้อยคำที่เราสวดแต่ว่าเราสวดเพื่อให้จำได้จำได้แล้วเอาไปนั่งพิจารณาในตอนหลังเช่นเรามีหนังสือสำหรับสวดมนต์อยู่ที่บ้านว่างๆเราก็เอามาเปิดอ่านบทใดบทหนึ่งแล้วก็พิจารณาเพื่อทำความเข้าใจในข้อความที่เราสวดนั้นเพราะเพียงแต่สวดเฉยๆจำได้แต่ว่าเราไม่เข้าใจเนื้อความในเรื่องที่เราสวดผลที่จะเกิดขึ้นก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราเข้าใจความหมายของเรื่องนั้นถูกต้องแล้วเรานำเรื่องนั้นไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั่นแหละจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการสวดมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงค่ายขอแนะนำว่าเวลาเราอยู่บ้านว่างๆ ไม่มีอะไรจะทำถ้าไปคิดอะไรมันก็กลุ้มใจหาเรื่องเป็นทุกข์ได้แก่ตนเองเราก็เอาหนังสือสวดมนต์มานมานั่งพิจารณาตั้งแต่บทที่เราสวดเป็นต้นไปเช่นว่าในสวดมนต์เราสวดเริ่มต้นก็อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงจัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันนี้ประคำแปลก็มีอยู่ในตัวแล้วเราก็เอามานั่งพิจารณาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทำไมจึงเรียกอย่างนั้นที่เรียกว่าพระผู้มีพระภาคในเรียกด้วยความเคารพเราใช้คำว่าพระภควาเป็นคำแทนชื่อของพระองค์เป็นการเรียกด้วยความเคารพเวลาคนไปเฝ้าพระองค์นี่เขาก็มักจะร้องเรียกว่าภควาหรือภควันอะไรอย่างนั้นเขาไม่เอ่ยชื่อพระองค์เวลาคนเราไปเจอกันพบกันควรจะใช้ภาษาให้ถูกต้องคือใช้สรรพนามเป็นเครื่องแทนชื่อเช่นว่าคนชื่อนายจันหรือว่านายแก้วถ้าเราไปถึงพูดว่าคุณจันสบายดีหรือพูดว่าคุณแก้วสบายดีหรือว่าคุณจันเป็นอย่างไรคุณแก้วเป็นอย่างไรพูดเช่นนั้นมันไม่ถูกตามลักษณะของภาษาเขาไม่นิยมพูดกันแต่ว่าก็ใช้กันอยู่มากในสมัยนี้วันหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาที่กุฏิมาถึงก็ว่าท่านปัญญาสบายดีเนี่ยมาก็บอกว่าเธอพูดไม่ถูกอย่าพูดอย่างนั้นเหมือนกับว่าท่านปัญญามันอยู่ที่อื่นไม่ใช่นั่งอยู่ตรงนี้ควรจะพูดว่าท่านเจ้าคุณสบายดีหรือท่านอาจารย์สบายดีหรือหรือว่าหลวงพ่อสบายดีหรือหรือว่าใส่เท้าสบายดีหรืออย่างนั้นเป็นการถูกต้องไม่ไปเอ่ยชื่อคนเฉพาะหน้าเวลาเรานั่งอยู่ด้วยการเอ่ยชื่อนั้นเป็นการไม่สุภาพไม่เป็นการถูกต้องตามภาษาเราจึงต้องใช้สรรพนามเป็นเครื่องหมายภาษาไทยเรานั้นมีคำพูดเยอะแยะคนใดที่เราควรจะเรียกว่าคุณหน้าคุณอาคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณยายเราก็พูดไปตามฐานะอายุของท่านอย่าไปเอ่ยชื่อของท่านว่าพูดออกชื่อนี่มันไม่สุภาพไม่เป็นการเรียบร้อยคนหนุ่มคนนั้นก็บอกเขาพูดกันอย่างนี้บอกว่าไอ้ที่พูดกันอย่างนี้เนี่ยคือพูดไม่ถูกแล้วมันไม่ถูกกันมากขึ้นทุกวันเวลาภาษาเราก็เสียไปไม่ถูกต้องเพราะงั้นต่อไปนี่พูดใหม่เช่นมาวัดในพบพระสมมติว่าเราจะถามว่าพระคุณเจ้าสบายดีหรือครับก็ได้หรือว่าจะถามถึงพระองค์ใดองค์หนึ่งเราก็ถามว่าท่านองค์นั้นอย่าไปเอ่ยชื่อของผู้ที่ยืนอยู่เฉพาะหน้าจึงจะเป็นการถูกต้องเรียกว่าเรียบร้อยชาวบ้านก็เหมือนกันน่ะสมมติว่าเราไปหาใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเราไปเอ่ยชื่อท่านในขณะที่ท่านนั่งอยู่เฉพาะหน้าก็แสดงว่าเราขาดการศึกษาขาดการอบรมในเรื่องการใช้ภาษาเป็นการไม่ถูกต้องในสมัยโบราณนั่นก็ได้ใช้กันมาแล้วเช่นคนไปเฝ้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเขาไม่ไปเรียกพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าหรืออะไรอย่างนั้นแต่ก็ใช้คำว่าภควันภควาอะไรอย่างนั้นซึ่งแปลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหรือบางทีก็ใช้ชื่อสกุลเช่นพระองค์นามสกุลว่าโคตมะเขาไปพูดเขาว่าข้าแต่พระโคตมะถ้าเป็นไทยก็ว่าข้าแต่พระโคดมสัมมาสัมพุทธะอะไรอย่างนั้นดังนั้นเราจึงแปลพระนามของพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเราใส่เจ้าเข้าไปด้วยก็เมืองไทยเรานั้นนับถือเจ้านายจึงเอาคำว่าเจ้าไปใส่ให้แก่พระองค์ด้วยเช่นเราพูดว่าพระพุทธเฉย เราไม่เหมาะเลยใส่คำว่าพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเราพูดกันไปอย่างนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความเคารพให้เกิดขึ้นในพระองค์คำว่าพระผู้มีพระภาคหรือพระกวาลเป็นพระคุณบทหนึ่งในพระคุณสามประการที่เราสวดร้องท่องบนกันอยู่เสมอๆมีความหมายเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจมีความหมายในเชิงปฏิบัติถ้าเราเข้าใจความหมายเราก็เอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้คำว่าพัทธวานั้นแปลว่าผู้มีความกรุณาผู้มีความกรุณาการุณานี่ก็เป็นคำภาษาบาลีอยู่เหมือนกันเราจะเห็นว่าธรรมะหมวดหนึ่งที่เขาเรียกว่าพรหมวิหารธรรมหมายว่าธรรมะถึงผู้ที่เป็นใหญ่คนที่เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าคนเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้างานอะไรต่างๆต้องมีธรรมะสี่ประการเป็นหลักครองใจเรียกว่าพรหมวิหารธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องอยู่ด้วยธรรมะสี่ข้อนี้ถ้าไม่มีคุณธรรมสี่ประการนี้ในดวงใจก็เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สมบูรณ์ผู้ใหญ่ที่มีธรรมสี่ประการนั้นสมบูรณ์ธรรมสี่ประการนั้นก็คือเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นกรุณาสงสารเข้าไปช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนมุทิตาความคอยยินดีเบิกบานใจในเมื่อคนนั้นพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนไปหรือว่ามีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานเราก็ปล่อยมีมุทิตาแสดงความยินดีกับเขาด้วยอุเบกขาหมายความว่าวางเฉยเพราะว่าทำอะไรไม่ได้จะแสดงเมตตากรุณามุทิตาอะไรก็ไม่ได้ก็เลยอยู่ในลักษณะวางเฉยการวางเฉยนั้นไม่ใช่เฉยเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจแต่เฉยเพราะใช้ปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหลือวิสัยที่เราจะเข้าไปช่วยเขาได้เมื่อช่วยเขาไม่ได้ก็เลยอุเบกขาวางเฉยไปเหมือนกับว่าเราเห็นตำรวจจับผู้ร้ายไปไอ้เราจะไปทำอะไรก็ไม่ได้จะเมตตากรุณามุทิตามันก็ไม่ไหวแต่ก็เลยปรงตกว่ากรรมของจัดเขาได้ทำกรรมไว้ก็ต้องเป็นไปตามกรรมของเขานั่นก็เรียกว่าแล้วก็วางเฉยอย่างนี้เรียกว่าใช้ธรรมะเป็นหลักในการทำใจให้วางเฉยได้เพราะนึกถึงว่าเป็นกรรมของจัดกรุณานั้นก็อยู่ในธรรมข้อนั้นในสี่ข้อนั้นพระผู้มีพระภาคแปลว่าผู้มีความกรุณาอันยิ่งใหญ่เราใช้ศัพท์บางแห่งว่ามหาการุณิกูนาถูพระองค์ผู้มีความกรุณาเป็นนาถะของลูกเป็นที่พึ่งของชาวลูกพระองค์เป็นที่พึ่งของชาวลูกอย่างแท้จริงเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจเป็นที่พึ่งที่จะเอาคำสอนของพระองค์มาใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อทำเราให้พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนเขาจึงเรียกว่าผู้มีความกรุณาอันยิ่งใหญ่อยู่ในบทว่าพัทธวานั่นเองบทนี้จึงมีความหมายเป็นเครื่องเตือนใจที่เราสามารถจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เราจะเอามาใช้ในชีวิตด้วยวิธีใดก็ด้วยวิธีที่เราทำใจให้มีคุณธรรมข้อนั้นเกิดขึ้นคือให้มีความกรุณาประจำจิตใจความกรุณาก็หมายความว่ารักคนอื่นสงสารคนอื่นเมื่อเห็นเขามีความทุกข์มีความเดือดร้อนเราอดทนทนอยู่ไม่ได้เราก็เข้าไปแสดงการช่วยเหลือในบุคคลนั้นด้วยวาจาคือคำปลอบใจ ด้วยปัจจัยที่จะช่วยเขาให้พ้นจากทุกภัยที่เขากำลังเดือดร้อนหรือด้วยการกระทำการวิ่งเต้นช่วยเหลือด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีน้ำใจประกอบด้วยความกรุณาคือมีความรักผู้อื่นมีความสงสารผู้อื่นลูกเรานี้ควรจะอยู่ด้วยความรักด้วยความสงสารต่อกันไม่ควรจะอยู่กันด้วยความเกลียดชังกันด้วยความโกรธกันหรือด้วยความพยาบาทอาฆาตจองเวรกันหรือด้วยความยุติยากันในเมื่อเห็นคนเดินได้ดีได้ดีมั่งมีสีสุขเราก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องแสดงอาการยุติยาออกมาให้ปรากฏอย่างนั้นเขาเรียกว่าขาดธรรมะหรือพูดว่าไม่มีพระอยู่ในใจเมื่อใดเราไม่มีพระเราก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจแต่ถ้าเรามีพระประจําจิตใจเราก็มีความสงบใจหน้าตาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเราเป็นผู้มีพระประจําใจฉะนั้นจึงควรจะได้สร้างพระคือว่าความกรุณาขึ้นไว้ในใจของเราทำใจของเราให้รักผู้อื่นสงสารผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเช่นเติมขึ้นแต่เช้าเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้เราจะอยู่ด้วยความรักความสงสารคนอื่นถ้าเรามีอะไรที่จะช่วยเหลือใครๆให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้เราก็จะเข้าไปช่วยเหลือบุคคลนั้นทันท่วงทีอย่างนี้เรียกว่าเรามีใจประกอบด้วยความกรุณาตามหลักของพระผู้มีพระภาคเจ้าในข้อว่ามีความกรุณาหัดสงสารเอ็นดูกันคนเรานี่มันต้องรักคนรอบทิศเช่นเราอยู่ที่บ้านเรารักเพื่อนบ้านของเราเพื่อนบ้านด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ใครจะอยู่ใกล้เราเราก็รักคนเหล่านั้นแล้วบ้านนั้นก็รักคนบ้านอื่นต่อไปรักกันทั้งหมู่บ้านรักกันทั้งตำบลรักกันทั้งประเทศทั้งชาติทั้งลูกลูกนี้ก็จะอยู่กันด้วยความสุขความสนุกแต่นี่ลูกเรามันขาดความรักกันไม่เอาความรักมาใช้แต่เอาความโกรธมาใช้เอาความเกลียดมาใช้เอาความพยาบาทอาฆาตมาใช้เอาความริษยามาใช้กันจึงได้เกิดรบราฆ่าฟันกันแม่คนในชาติเดียวกันก็ยังเบียดเบียนกันพี่กับน้องก็ยังเบียดเบียนกันศึกสำนักเดียวกันก็เบียดเบียนกลุ่มเองกันอันนี้แสดงว่าคนเหล่านั้นขาดคุณธรรมเป็นผู้ไม่มีพระประจำอยู่ในใจจึงกระทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรด้วยประการต่างๆเป็นเรื่องของความเสียหายเป็นการสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นๆด้วยประการต่างๆและเมื่อเราทำอะไรให้แก่ใครสิ่งนั้นมันก็กระท้อนกลับมาหาเรานั่นเองอย่านึกว่าเราทำให้เขาแล้วเราจะไม่ได้อันนี้มันมีหลักตายตัวเป็นความจริงอยู่ว่าเราทำอย่างใดเราจะได้อย่างนั้นเราทำอย่างใดเราจะได้อย่างนั้นเราหนีจากผลที่เรากระทำไว้ไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเรารักคนอื่นคนอื่นก็จะรักเราถ้าเราเกลียดคนอื่นคนอื่นก็จะเกลียดเราเราโกรธเขาเขาก็จะโกรธเราเราริษยาเขาเขาก็ริษยาเรามั่งเราพยาบาทเขาเขาก็พยาบาทเรามั่งทำอย่างใดกับใครสิ่งนั้นมันก็กระดอนกลับมาหาเราเราหนีไม่พ้นถ้าฉะนั้นเมื่อเราไม่อยากจะให้ใครทำอะไรกับเราในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเป็นการสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่เราแล้วเราก็ไม่ควรจะกระทำสิ่งนั้นกับใครใครถ้า พราะว่าเราทำกับเขาอย่างไรสิ่งนั้นก็จะกลับมาหาเราในรูปอย่างนั้นเราเอาโคลนสาดของเขาเอาโคลนสาดเราเอาน้ำสาดของเขาก็สาดเรามั่งที่เขาว่าสาดน้ำใส่กันก็เปียกโชกไปทั้งสองฝ่ายอันนี้คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำในเรื่องอะไรต่างๆเราจึงควรจะได้คิดว่าเราจะไม่ทำอะไรให้มันย้อนกลับมาหาเราในทางที่เสียหายแต่เราจะทำอะไรทุกอย่างในทางที่มันจะกระโดนกลับมาหาเราในเรื่องให้เราเป็นสุขทางใจควรคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ทำอะไรก็ด้วยน้ำใจอันดีอันงามมีเมตตาปราณีต่อกันและกันปรารถนาแต่ความสุขความเจริญแก่กันและกันมีอะไรพอจะช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยเหลือกันตามสมควรแก่ฐานะอันนี้จะช่วยให้เราเป็นสุขเราไม่เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันจึงควรจะได้คิดในรูปอย่างนั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งที่ว่าเราทำอะไรเราได้อย่างนั้นเช่นเราเกิดความโกรธขึ้นในใจเราก็ได้ความโกรธทันทีจะได้ความโกรธขึ้นในใจเราทันทีถ้าเราเกลียดใครสักคนหนึ่งเราก็มีความเกลียดอยู่ในใจของเราเราได้ความเกลียดนั้นถ้าเราพยาบาทใครเราก็ได้ความพยาบาทอยู่ในใจของเราในขณะนั้นเราริษยาใครความริษยามันก็อยู่กับเราในขณะนั้นถ้าเราริษยา10นาทีมันก็อยู่กับเรา10นาทีเราโกรธใคร10นาทีความโกรธก็อยู่กับเรา10นาทีเราเกลียดใคร10นาทีความเกลียดนั้นก็อยู่กับผู้นั้น10นาทีเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เราได้ตลอดเวลาแต่คนไม่ได้คิดให้ละเอียดในเรื่องการได้เราคิดไปในทางเป็นรูปร่างเป็นวัตถุว่าถ้าเราทำอะไรเราจะได้เป็นวัตถุเราจะสูญเสียสิ่งที่เป็นวัตถุอันนั้นมันมาทีหลังแต่ว่าเรื่องแรกที่เราได้รับก็คือสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในใจของเราเช่นเราใจร้อนเราก็มีความร้อนอยู่ในใจเราโกรธใครเราก็มีความโกรธอยู่ในใจเราเกลียดใครเราก็มีความเกลียดอยู่ในใจเราริษยาใครเราก็มีความริษยาอยู่ในใจเรามีความโลภอยากได้อะไรความโลภนั้นก็อยู่ในใจของเราทุกครั้งที่เราทำอะไรสิ่งนั้นมันก็อยู่กับเรานั่นแหละคือเราได้ได้ทันทีไม่ต้องรออะไรเกลียดคิดปุ๊บมันก็ได้ปั๊บขึ้นมาทันทีทีเดียวเหมือนจับไฟมันก็ร้อนทันทีจับน้ำแข็งมันก็เย็นทันทีถ้าเราไปยืนกลางแจ้งลมพัดลมมันก็ถูกเราทันทีแสงแดดส่องมาก็ถูกเราทันทีมันได้ทันทีแล้วไม่ใช่ต้องรอเวลาเมื่อนั้นเมื่อนี้ที่บางคนพูดว่าผมทำดีไม่เห็นได้ดีคนนั้นทำชั่วไม่เห็นมันได้ชั่วนี่คือความไม่เข้าใจในเรื่องความจริงที่มีที่ได้เราไปมองแต่ข้างนอกแต่ไม่มองก็ไปถึงในใจของบุคคลนั้นว่าในขณะที่เขาคิดอะไรนั้นเขาเป็นอย่างนั้นคิดอย่างใดมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดโกรธเราก็มีความโกรธอยู่ในใจคิดเกลียดมันก็มีความเกลียดอยู่ในใจคิดริษยาก็มีความริษยาอยู่ในใจคิดอย่างใดมันก็ได้อย่างนั้นคิดได้เป็นอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นคิดได้เป็นยักษ์มันก็เป็นยักษ์คิดเป็นมนุษย์มันก็เป็นมนุษย์ล่ะสุดแล้วแต่ความคิดของเราที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็เป็นดังที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาและถ้าเราคิดในเรื่องอะไรบ่อยๆคิดบ่อยๆนานๆเข้าความคิดนั้นมันก็เกาะจับอยู่ในใจของเรามากๆเราเรียกว่าเป็นนิสัยประจำจิตใจของบุคคลนั้นมันมีนิสัยอย่างนั้นโกรธบ่อยๆก็มีนิสัยมักโกรธพยาบาทบ่อยๆก็มีนิสัยมักพยาบาทเร ริษยาบ่อยๆก็มีนิสัยเป็นคนขี้ริษยาแต่มีบ่อยๆก็มีนิสัยทางตรณีถ้าเราหัดให้ทานบ่อยๆนิสัยก็ชอบในทางให้ถ้าเรามีน้ำใจรักผู้อื่นก็มีความรักเป็นนิสัยเห็นใครก็สงสารก็เอ็นดูเขาอยากจะช่วยเขาให้พ้นจากปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนใจซึ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในชีวิตจิตใจของเราสุดแล้วแต่เราจะสร้างมันขึ้นในรูปใดแล้วผลมันก็ปรากฏแก่ตัวบุคคลนั้นทันท่วงทีให้เข้าใจอันนี้ไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราควรจะอยู่ด้วยความคิดอย่างใดเราก็ควรจะตอบตัวเองว่าควรจะอยู่ด้วยความคิดที่จะรักผู้อื่นสงสารผู้อื่นเอ็นดูผู้อื่นเพราะถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็เป็นสุขใจมีความสงบใจขึ้นในชีวิตของเราเราจึงหัดเป็นคนอย่างนั้นเห็นใครมาเราก็นึกแผ่น้ำใจไปยังบุคคลนั้นขอให้คนนั้นมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานปราศจากทุกโศกโรคภัยอะไรต่างๆหัดนึกบ่อยๆหัดคิดบ่อยๆจิตใจเราก็จะอยู่กับเรื่องนั้นเมื่อจิตใจเราเป็นอย่างนั้นหน้าตาเราก็ผ่องใสใจเบิกบานไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวเศร้าหมองสภาพร่างกายปกติสภาพจิตก็เป็นปกติคนนั้นจะอายุมั่นฝันยืนคนอายุยืนนี่ก็เพราะว่าใจสงบใจดีใจเย็นนั่นเองแต่ถ้าใจสับสนวุ่นวายอยู่ด้วยปัญหาต่างๆนานาคนนั้นก็มีแต่เรื่องยุ่งใจยุ่งบ่อยๆน่ายุ่งบ่อยๆนั่นก็มีความทุกข์ตามใจคนเราถ้าเป็นทุกข์มากกินก็ไม่ค่อยจะได้นอนก็ไม่ค่อยจะหลับมองอะไรมันก็เป็นเรื่องทุกข์ไปทั้งนั้นก็เลยไม่สบายใจร่างกายก็พลอยไม่สบายไปด้วยอายุมันก็สั้นลงไปเพราะเราทอนอายุของเราเองด้วยความคิดที่เป็นคิดเป็นภัยอย่างนั้นในทางธรรมะท่านจึงสอนเราให้อยู่ด้วยความคิดในทางให้คนอื่นเป็นสุขอยู่ด้วยความคิดที่จะช่วยคนนั้นคนนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขสบายใจคนไทยเราที่นับถือพระพุทธศาสนาตื่นเช้าก็มักจะทำบุญตักบาตรเป็นการถวายอาหารแก่พระเป็นการบำรุงพระศาสนาเพื่อให้พระมีชีวิตอยู่ได้ขณะที่ตักบาตรนั้นจิตใจสบายตักบาตรหมดขันใจก็สบายแล้วก็คิดเรื่องจะตักบาตรในวันพรุ่งนี้ต่อไปคิดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาโดยพบคนแก่บางคนท่านไม่ทำอะไรท่านทำแต่เรื่องตักบาตรตื่นเช้าจะก็มานั่งตักบาตรขันใบใหญ่ตักเรื่อยไปตั้งแต่7 โมง 8 โมง 8 โมงครึ่งยังไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งยังนั่งตักอยู่ตลอดเวลาเลยวันหนึ่งไปพบไปสนทนาด้วยถามว่าคุณโยมนี่สบายใจดีหรือบอกว่าไม่มีอะไรมีความสุขจิตใจสบายก็คิดแต่เรื่องทำบุญขึ้นฐานอยู่ตลอดเวลาไอ้เรื่องอื่นไม่ค่อยจะได้คิดเงินทองก็ไม่ขัดข้องลูกเขาให้ใช้ก็ใช้ไปในทางที่บริจาคเป็นบุญเป็นกุศลเรื่อยไปก็อยู่ด้วยอาการอย่างนั้นมีความสุขอย่างนั้นถ้าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีโอกาสจะได้ตักบาตรก็ไม่สบายใจอีกเพราะว่าเป็นกิจเคยทำหรือว่าคนบางคนเคยไปวัดในวันพระเมื่อไม่ได้ไปวัดก็ไม่สบายใจหรือว่าเราเคยมาวัดวันอาทิตย์มาบ่อยๆก็ติดเป็นนิสัยพอรู้วันเสาร์ก็นึกว่าพรุ่งนี้อาทิตย์เราจะต้องไปวัดเพื่อไปฟังธรรมแล้วก็มาแล้วก็สบายใจวันไหนไม่ได้มาก็รู้สึกว่าวันนี้มันขาดอะไรไปบ้างเลยไม่สบายใจทำทุกวันก็มีความสบายใจคนทำเรื่องดีก็สบายใจไปในทางดี ให้คนทำเรื่องชั่วมันก็เพลิดเพลินไปกับความชั่วเหมือนกันแต่ว่าผลที่ตามมาคือความทุกข์ความแดดร้อนเราไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความแดดร้อนเราก็ไม่ควรจะคิดพูดทำสิ่งใดอันจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ความแดดร้อนใจแต่เราควรจะคิดพูดทำในสิ่งที่ทำให้เราสบายใจมีความเย็นใจสงบใจจึงจะช่วยตัวเองช่วยคนในครอบครัวเช่นเราเป็นพ่อบ้านแม่เรือนถ้าเราเป็นคนที่อยู่ด้วยความกรุณาปราณีคนในบ้านเรือนนั้นมีสุขทุกคนตื่นเช้าเห็นหน้าคุณนายก็ยืนชื่นบานเห็นหน้าคุณผู้ชายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใจชื่นบานไม่ได้โกรธใครไม่ได้เกลียดใครเขาก็มีความสุขแต่พอตื่นขึ้นเช้าเห็นคุณผู้ชายหน้ายิ้มเห็นคุณผู้หญิงก็หน้ายุ่งยุ่งตั้งสองหน้ามองไปด้านโน้นก็ยุ่งมองไปด้านนี้ก็ยุ่งจิตใจของคนเหล่านั้นก็เกิดความยุ่งใจเพราะไม่รู้ว่าจะถูกบริพาทด้วยเรื่องอะไรจะถูกติด้วยเรื่องอะไรใจก็ไม่สบายอารมณ์มันก็เสียแต่ถ้าพอตื่นเช้าเห็นทุกคนหน้ายิ้มเบิกบานทุกคนก็สบายใจบ้านนั้นเป็นบ้านพระก็มีแต่พระประจำบ้านไม่มีผีประจำบ้านทุกคนก็มีความสุขเราเดินไปไหนเราเห็นใครเดินสวนทางมาเราก็ส่งกระแสจิตของเราไปยังบุคคลนั้นด้วยการคิดว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขขอให้มีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งกายทั้งใจไอ้สิ่งที่เรานึกนั้นมันก็เป็นคลื่นจะกระทบบุคคลนั้นทำให้บุคคลนั้นมองเราด้วยสายตาที่มีความรักเกิดขึ้นด้วยความปราณีเกิดขึ้นถ้าเราส่งไปก่อนเขาก็ส่งกลับมาหาเราแต่ถ้าเราเห็นใครเราก็แช่งมันทุกทีที่เห็นขอให้มันชิบหายขอให้มันตายหงขอให้รถติดลอดทับอะไรอย่างนี้ไอ้คนนั้นมันก็รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันคลื่นที่ส่งไปมันเป็นคลื่นร้ายมันก็กลับมาหาเราในทางร้ายมันตาเรามันก็คุ้นๆนะเวลาเราทำอย่างนั้นคนนั้นก็มองเราด้วยสายตาคุ้นๆปากก็คงจะพูดอะไรออกมาในทางที่ไม่ดีแล้วก็มักจะระแวงว่าคนนี้น่าจะเป็นศัตรูของเราถ้าถือมีดก็ขยับมีดถือผ้าขยับผ้าถ้าถือปืนก็ถ้าทำปืนแล้วไม่มีอะไรก็ขยับเสื้อกางปืนทำท่าจะเตะจะต่อยกันอันนี้มันบอกล่วงหน้าไปในรูปอย่างนั้นเพราะขาดน้ำใจปราณีต่อกันเราจึงควรจะหันหน้าเข้าหากันในรูปยิ้มแย้มแจ่มใสใจเบิกบานมองกันด้วยสายตาที่เป็นมิตรอย่ามองกันด้วยสายตาที่เป็นศัตรูผู้มุ่งร้ายซึ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราทั้งหลายสบายใจโลกนี้กำลังขาดแคลนขาดแคลนความรักความปรารถนาดีต่อกันจึงได้รับตาฆ่าฟันกันที่นั่นที่นี่ด้วยประการต่างๆทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นในสังคมของมนุษย์คนเหล่านั้นหูตึงหมดแล้วตาบอดหมดแล้วใจก็มืดหมดแล้วไม่ได้ฟังเสียงใครแล้วมันคิดแต่จะรบกันท่าเดียวใครจะบอกให้หยุดก็หยุดไม่ได้จะรบทำไมมันจึงคิดอย่างนั้นคนเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีทิฏฐิมานะมีความเห็นผิดแล้วก็มีมานะถือเนื้อถือตัวความคิดว่ากูไม่ยอมกูไม่ยอมอันนี้แหละคือตัวการสำคัญที่ทำให้ตั้งข้อเข้าหากันไม่มองกันด้วยสายตาที่เป็นนิดเพราะคิดว่ากูไม่ยอมท่าเดียวถ้ามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแต่ถ้าตั้งข้อขึ้นมาว่าฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมก็คอมเมนต์กันทุกวันมีแต่เรื่องจะทะเลาะกันทุกวันเพราะต่างคนต่างไม่ยอมแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนใจมาส่งกระแสจิตที่เป็นมิตรให้แก่กันสามีก็มองภรรยาด้วยความปรารถนาดีภรรยาก็มองสามีด้วยความปรารถนาดี ไอ้เรื่องร้ายมันก็คลายไปแล้วก็จะยิ้มเข้าหากันอยู่กันด้วยความสุขต่อไปนี่มันเป็นอย่างนี้โลกมันจึงยิ่งหนักหนาเพราะขาดสิ่งเหล่านี้ได้รบราฆ่าฟันกันไม่รู้รบกันไปทำไมจะเอาอะไรกันหนักหนาแล้วก็ผลที่สุดมันก็แย่กันไปทุกฝ่ายรบกันนี่มันเสียหายมากจ่ายเงินก็มากจ่ายคนก็มากทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเปลืองในทางที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ประโยชน์อะไรสิ่งตั้งหลายแตกสลายผุพังไปถนนเสียหายสะพานเสียหายอาคารบ้านเรือนเสียหายลูกระเบิดตกลงมาสักลูกนี่มันเสียหายกันไปเยอะแยะแล้วก็ต้องซ่อมสร้างกันต่อไปพื้นจะเสียเปล่าเหมือนกับในครอบครัวสามีภรรยาโกรธกันต่างคนต่างทุบจานสามีทุบใบภรรยาทุบใบทุบแตกหมดตะกร้าเลยกันพอหายโกรธแล้วไม่มีอะไรจะใส่กินข้าวก็ต้องไปซื้อใหม่แล้วใครจะซื้อให้ตัวก็ต้องไปซื้อเองเนี่ยแล้วเงินใครก็เงินของตัวเองมันเรื่องอะไรที่จะต้องทำเช่นนั้นเพราะมันเขาไม่มีพระเข้าไปอยู่ในใจมีแต่ทิฏฐิมานะถ้าไม่ยอมใครถ้าจะเอาชนะกันได้การชนะกันด้วยอำนาจกิเลสไม่ใช่เป็นความชนะที่เป็นประโยชน์แต่เป็นความชนะที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมโทรมของชีวิตการงานเราควรจะเอาชนะกันด้วยความดีการชนะด้วยความดีนั้นก็คือว่าทุกคนต้องชนะตนเองนี่ถ้าเราชนะธรรมชาติฝ่ายต่ำที่เกิดขึ้นรบกวนจิตใจเราก็เป็นผู้ชนะเมื่อเราชนะตนเองได้เราชนะผู้อื่นได้แต่ถ้าเราเอาชนะตัวเองไม่ได้เราจะไปชนะคนอื่นได้อย่างไรเพราะงั้นในการที่จะเอาชนะคนอื่นเราต้องเอาชนะตัวเองเสียก่อนการชนะตัวเองก็คือการคิดว่าเรากำลังแพ้อะไรเวลานี้เราเป็นทาสอะไรจิตใจเราตกอยู่ในอำนาจของอะไรพิจารณาให้มันรอบคอบละเอียดหน่อยเราก็จะพบว่าเราตกอยู่ในอำนาจทิฏฐิมานะตกอยู่ในความถือตัวถือตนที่ผิดฐานตกอยู่ในอำนาจความโกรธตกอยู่ในอำนาจความเกลียดตกอยู่ในอำนาจของความพยาบาทที่จะทำการแก้แค้นเขาถ้าใจเราตกอยู่ในบาปอย่างนี้เราก็เป็นผู้แพ้เมื่อเราแพ้ตัวเองเราก็แพ้คนอื่นต่อไปเราจะเป็นผู้อยู่อย่างผู้ชนะได้อย่างไรเมื่อสภาพจิตเราเป็นอย่างนี้เราก็ควรจะต้องเอาชนะมันได้ด้วยการพิจารณาว่าเมื่อสภาพจิตเป็นอยู่อย่างนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปอะไรมันจะเสียหายแก่ชีวิตแก่การงานเกียรติยศชื่อเสียงของเราเราก็พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบเราก็จะรู้ความจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรและเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรถูกต้องแล้วเราจะขืนดันไปทำไมในทางเสื่อมทางต่ำใช่กับว่าคนเดินหลงทางไม่รู้ชั้นใดก็เดินเรื่อยไปแต่พอรู้ตัวว่าเราเดินผิดทางเราก็ควรกลับมาสู่ทางใหม่เข้าสู่เส้นทางที่ถูกที่ชอบต่อไปเราก็ไปถึงจุดหมายที่เราต้องการได้ชั้นใดในชีวิตของคนเราในสภาพจิตใจของคนเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเรารู้สึกตัวว่าเรากำลังเก็บสิ่งชั่วสิ่งร้ายไว้ในใจกำลังทำเรื่องไม่ดีไม่งามอยู่ในใจเราก็คิดเอาชนะสิ่งนั้นหยุดสิ่งนั้นบังคับสิ่งนั้นไม่ให้มันมาอยู่ในจิตใจของเราต่อไปด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบเราก็สามารถเอาชนะตัวเองได้ว่าเราชนะตัวเองได้เรายอมได้คนเราที่ยอมไม่ได้เพราะเอาชนะตัวเองยังไม่ได้ยอมไม่เป็นคิดจะเอาชนะเขาเรื่อยการคิดจะเอาชนะเขาคือเราแพ้เขาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะชนะตัวเองเราก็จะชนะคนอื่นด้วยการชนะน้ำใจตนเองนั่นแหละคือความชนะที่แท้ การต่อสู้นั้นไม่มีการจบเพราะคนหนึ่งว่าอะไรคนหนึ่งก็ว่าต่อไปเหมือนกับว่าการต่อสู้ในเวลานี้การเลือกผู้แทนราษฎรผู้สมัครทุกฝ่ายของพรรคนั้นพรรคนี้ต่างก็หาวิธีการที่จะโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งให้คนเห็นว่าฝ่ายนั้นไม่ดีเพื่อประการใดประการหนึ่งแล้วก็โจมตีลงไปหารู้ไม่ว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการเพาะนิสัยชั่วให้เกิดขึ้นในสังคมในทางการเมืองยิ่งเป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่มีอายุอยู่ในปูนชราแล้วไปพูดถ้อยคำที่ไม่สมควรไปด่าไปว่าคนที่เราไม่ควรจะด่าจะว่าก็เป็นการไม่ถูกต้องมันไม่ถูกหลักเกณฑ์ทางการหาเสียงแต่ว่ามันเป็นการอวดกิเลสแก่กันและกันว่าใครจะมีกิเลสมากกว่าใครใครจะด่าได้หยาบคายกว่าใครด่าได้มากกว่าใครนั่นก็เป็นการเพาะระบบที่ไม่ดีขึ้นในสังคมของคนไทยเรานี่อันนี้คงไม่ค่อยจะได้คิดกันเพราะคนประเทศนั้นไม่ค่อยจะเข้าวัดเข้าวาไม่ค่อยจะศึกษาเรื่องธรรมะให้นึกซึ้งคิดแต่ว่าขอให้เราได้แล้วก็ให้ผู้ที่แข่งขันกับเรานั้นจ่อยยับอับจนลงไปไม่สามารถจะงอหัวขึ้นมาได้ต่อไปก็เลยด่ากันสาดเสียเทเสียในเรื่องอะไรต่างๆด่าคนเดียวไม่พอต้องไปหาพวกมาช่วยกันด่าต่อไปลุมด่าคนที่นั่นที่ตัวไม่ชอบหารู้ไหมว่าคนใดถูกด่ามากคนนั้นจะเกิดความนิยมขึ้นในประชาชนทำไมคนจึงเกิดความนิยมคนที่ถูกด่ามากเพราะเขาคิดว่าคนนั้นถูกคนด่าหลายคนนั่นต้องมีอะไรดีคนจึงรุมกันด่าอย่างนั้นกันว่าอย่างนั้นเพราะเขาอยากริษยาคนนั้นกลัวคนนั้นจะเก่งกว่าตัวเลยต้องช่วยกันด่าด่ากันหลายหลายคนจิตใจคนก็เลยมองเห็นว่าไอ้คนนั้นมันต้องมีดีจึงได้มีคนว่าอย่างนั้นแล้วก็ต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษในตัวคนนั้นคนจึงได้รุมกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้คนมองคนนั้นด้วยแล้วคนที่ถูกด่านั่นแหละจะได้ความนิยมจากประชาชนต่อไปไอ้คนด่านี่กลับจะแย่ลงไปเพราะมัวแต่ไปด่าเขาไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรให้มันดีขึ้นคนถูกด่ากลับดีกว่าขึ้นมานี่เขาเรียกว่าไม่รู้จักสภาพทางจิตใจคนเลยทำกันในรูปอย่างนั้นเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นมากกว่ากิเลสไอ้ตัวที่อยากจะมีอยากจะหน้าอยากจะเป็นในเรื่องอะไรนั่นเองแล้วก็เลยใช้กิเลสไปทับถมกันต่อกันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะว่าเขาเป็นกันอยู่ในรูปอย่างนั้นความจริงเราไม่ต้องไปด่าใครเราไปสมัครให้เขาเอาไปเป็นคนรับใช้เพื่อให้เขาเลือกเป็นคนรับใช้เมื่อเขาไม่เลือกเราจะว่าอย่างไรอย่าไปพูดว่าไอ้นั่นอย่าไปเอามันไอ้นี่อย่าไปเอามันเอาผมดีกว่านายที่มีปัญญานั้นเขาจะไม่เอาคนนั้นเพราะคนนั้นมีแต่การเพ่งพวกคนอื่นเขาก็จะไม่เลือกคนอย่างนั้นแต่เขาจะเลือกคนที่ไม่พูดอย่างนั้นเห็นว่าจิตใจสุภาพนิ่มนวลกว่าเขาจะเอาคนอย่างนั้นไว้เป็นคนใช้ต่อไปมันเป็นอย่างนี้มันควรจะคิดในรูปกันอย่างนั้นแต่เรื่องมันก็ไม่ยุ่งความจริงนั้นควรจะพูดถึงหลักการนโยบายว่าเมื่อเราเข้าไปเป็นแล้วเราจะทำอะไรเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนจะแก้ไขอะไรบ้างทำอะไรให้มันดีขึ้นบ้างควรจะพูดนโยบายอย่างนั้นแต่ว่าบางคนก็พูดนโยบายไม่เข้าท่าเหมือนกันมีคนคนหนึ่งหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าไปพูดกับพวกคนเลี้ยงม้าพวกนักแข่งม้าทั้งหลายแล้วพูดว่าถ้าฉันได้เป็นผู้แทนนี่ฉันจะไปเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วฉันอนุญาตให้แข่งม้าได้มากมากต่อไปนี่พูดว่าเอาใจพวกนักการพนันขี่ม้าพูดอย่างนั้นคนมีปัญญาเขาก็มองเห็นแล้วว่าไม่เข้าเรื่อง ไม่สมกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความรู้มีความสามารถเข้าไปเพื่อจะจบคนขี่ม้าพวกจ๊อกกี้เท่านั้นเองแล้วมันจะดีอะไรถ้าพูดอย่างนั้นอาตมาอ่านข่าวแล้วก็รู้สึกว่าสงสารนะเป็นสงสารคนที่ไปหาเสียงนะว่าไปหาเสียงกับจ๊อกกี้เท่านั้นเองซึ่งมันไม่ได้คะแนนอะไรพูดอย่างนั้นผู้มีปัญญาก็จะหัวเราะเอาเสียได้ซ้ำไปว่าอ๋อคนนี้เป็นคนชอบการพนันชอบส่งเสริมความชั่วร้ายในสังคมของมนุษย์ถ้าได้เป็นผู้แทนคราวหน้าจะไปเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็จะเปิดให้แข่งม้าได้มากมากไอ้นักขี่ม้ามันก็ชอบใจแต่มันมีกี่คนในคนขี่ม้ามันมีไม่กี่คนคนที่มีปัญญามีความรู้มีความสามารถเขามีมากกว่าเขาก็มองเห็นว่าอ๋อคนนี้หาเสียงไม่เข้าท่าเขาก็อาจจะไม่เลือกคนประเภทนั้นต่อไปก็ได้นี่เขาเรียกว่าใช่ไม่เป็นพูดเอาใจคนไม่ถูกต้องเป็นนโยบายที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าเรื่องมันก็ไม่ถูกแต่เราแถลงควรจะแถลงไปในทางว่าจะแก้ไขเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องถูกต้องให้ดีขึ้นก็เรียกว่าพูดถูกตามหลักเกณฑ์ให้คนฟังส่วนมากได้รับรู้ได้เข้าใจอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นที่ได้เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามีความอยากจะเป็นนั่นเองอยู่ในจิตใจเลยพูดเพื่อให้ได้เป็นเลยผลที่สุดก็ไม่ได้เป็นเพราะพูดไม่เป็นเรื่องมันก็ไปกันใหญ่นี่มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นคนเรานี่จะต้องใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจไว้ให้มากมีความกรุณาประจําจิตใจไว้สบายอยู่ที่ไหนก็สบายหัดคนให้มีความคิดอย่างนั้นเช่นคนใช้ในบ้านของเราเราก็ต้องแผ่น้ำใจให้แก่เขาเพื่อให้เขาเห็นอกเห็นใจแล้วเขาก็จะนับถือเราเคารพในเราเขาเคารพในคุณธรรมของเราคนมีคุณธรรมนั้นย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปแม่เจริญมันก็รักคนมีคุณธรรมถ้าว่ามีคุณธรรมสูงส่งในจิตใจส่วนนั้นก็ยกย่องบูชาว่าเป็นคนดีแท้จึงควรจะได้สร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในใจเพื่อและบทสวดทั้งหลายที่เราเอาไปสวดไปว่ากันอยู่ทุกวันทุกวันเราต้องเอาไปพิจารณาในเวลาว่างแล้วก็เอาสิ่งดีสิ่งงามนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราหรืออีกอย่างหนึ่งเอาสิ่งนั้นมาเป็นกระจกเป็นกระจกส่องดูจิตใจของเราส่องดูความคิดความเห็นการกระทำในชีวิตประจำวันของเราว่ามันถูกมันตรงต่อหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาหรือไม่เราก็เอามาส่องดูใช้ธรรมะเป็นกระจกเรามาฟังธรรมนี่ก็คือมารับกระจกเงาไปมารับเอาไปใช้เรื่อยๆไปแล้วเอามาส่องดูว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรเราคบหาสมาคมกับใครแล้วสิ่งที่เราคิดเราพูดเราทำอยู่นี้มันเข้ากันกับหลักเกณฑ์ที่พระผู้มีพระภาคบัญญัติแต่งตั้งไว้หรือเปล่าถ้าเห็นว่ามันขัดกับหลักเกณฑ์เหล่านั้นเราก็จะต้องเป็นทุกข์เราจะต้องลำบากในการต่อไปข้างหน้าเราก็ไม่เอาสิ่งนั้นแต่เราจะหันมาเอาในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ในทางพระพุทธศาสนาต่อไปสังคมโลกในปัจจุบันนี้มีความจำเป็นมากที่เราจะต้องช่วยกันหันหน้าเข้าหาธรรมะให้มากกว่าปกติถ้าว่าชีวิตของคนเรามันตกต่ำลงไปทุกวันทุกเวลาถ้าเราไม่ช่วยกันเข้าหาธรรมะอะไรจะช่วยเราได้เราไม่ทำแล้วเราจะเป็นอะไรต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ต้องนึกคิดพิจารณาใส่ตรงกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สิ่งทั้งหลายได้ก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ชอบที่เหมาะที่ควรเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเราก็ควรจะเอามาพิจารณาว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะขาดอะไรเกิดเพราะไม่มีอะไรเราก็จะเห็นว่าเกิดเพราะขาดธรรมะไม่มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจ จึงได้เกิดปัญหาสับสนวุ่นวายเราไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นเราก็มาตั้งต้นกันทุกคนตั้งต้นกันอย่าไปเสี่ยงไปงอนกันอย่าไปคิดว่าให้คนนั้นทำก่อนแล้วเราจะทำต่อไปให้คนนั้นทำเถิดเราอย่าเราทำต่อไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าเราทุกคนต้องถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำด้วยตัวของเราเองทำทันทีเมื่อนึกได้ละทันทีเมื่อนึกได้เจริญสิ่งดีสิ่งงามทันทีเมื่อนึกได้ไม่ต้องไปรอคนนั้นคนนี้เพราะว่าทางเดินนั้นเป็นของเฉพาะคนใครเดินไปก็ได้ไม่ต้องไปรอให้คนนั้นเดินคนนี้เดินเราเห็นว่าอะไรถูกอะไรชอบอะไรเป็นประโยชน์เราก็รีบเดินไปตามเส้นทางนั้นจนสุดความสามารถแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสพบเพื่อนฝูงมิตรสหายเราจะชวนเขาบ้างก็ดีเหมือนกันชวนว่ามาเดินกันทางนี้เถอะมาสร้างชีวิตกันแนวนี้เถอะเราจะอยู่กันด้วยความสุขต่อไปอันนี้ก็ควรถือว่าเป็นหน้าที่เหมือนกันที่เราจะต้องช่วยกันชักจูงฝ่าร่องเพื่อนฝูงมิตรสหายให้ช่วยกันเดินในทางที่ถูกที่ชอบชวนคนไกลไม่ได้ชวนคนใกล้ๆคือชวนคนในครอบครัวเช่นว่าแม่บ้านมาวัดเราก็ไปเล่าให้พ่อบ้านฟังคุยให้ฟังเวลากินข้าวก็ได้เวลาว่างๆก็คุยให้ฟังคุยกันไปเรื่อยๆอยู่อย่าชักจูงไปเรื่อยๆจิตใจเขาค่อยโน้มเอียงมาเองพ่อบ้านมาก็คุยให้แม่บ้านฟังมั่งฟังนานๆเข้าแม่บ้านก็อยากจะมาขึ้นมาบ้างเหมือนกันแล้วเราก็คุยให้ลูกฟังสั่งสอนอบรมตักเตือนลูกของเราแนะนำให้อ่านหนังสือธรรมะให้มาวัดให้หันเข้าหาธรรมะทีละเล็กทีละน้อยเด็กก็ค่อยนุ่มน้อมไปในทางอย่างนั้นเด็กของเราเหมือนกับผ้าขาวที่สะอาดถ้าเราจะย้อมอะไรก็ได้ถ้าไม่ย้อมอะไรทิ้งไว้เฉยๆขี้ฝุ่นจับดำเปื้อนไปหมดใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องย้อมให้เขาต้องเอาสีดีย้อมจิตใจเอาธรรมะมาย้อมจิตย้อมใจชักจูงเขาไว้ในทางที่ถูกที่ชอบแล้วเราที่เป็นพ่อแม่จะไม่ต้องนั่งเป็นทุกข์ในภายหลังมีพ่อแม่ไม่ใช่น้อยที่นั่งเป็นทุกข์เพราะลูกไม่ดีแล้วก็นึกว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราทำไม่ถูกเราไม่สั่งสอนไม่อบรมไม่พูดจาให้เด็กเข้าใจเราปล่อยมันไปตามเรื่องตามราวตามสภาพสิ่งแวดล้อมเลยมันก็ถูกย่อมด้วยขี้โคลนขี้ฝุ่นจนเสียผู้เสียคนไปเราจึงต้องเอาสีดีๆย่อมไว้ก่อนให้มันทนทานต่อสิ่งยั่วยุเมื่อมีสิ่งยั่วยุมากระทบมันก็ทนได้จิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้นลูกหลานเราก็จะปลอดภัยคนอยู่กับเราทุกคนก็จะปลอดภัยถ้าเราหมั่นชักจูงเขาเข้าหาความงามความดีและเราเองก็ทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่คนเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาสิ่งทั้งหลายก็จะก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ชอบด้วยการประพฤติธรรมอย่างนี้ดังที่ได้แสดงมาเพื่อเป็นเครื่องชี้แนะแนวทางเตือนจิตใจแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาประชุมกันในวันนี้ก็ขอสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้